Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün çərşənbə axşamı, oktyabrın 10-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Kreml təmsilçiləri Anna Politkovskayanın dəfninə qatılmadılar. Hökumət difamasiya haqqında qanun layihəsinin Azərbaycan üçün tez olduğunu deyir. Millət vəkilləri Ramil Usubovdan hesabat istəyir. Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasına Şimali Koreya ilə bağlı qətnamə layihəsi verib.
Və daha sonra Rusiyada jurnalistləri öldürənlər niyə tapılmır?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Moskvada jurnalist Anna Politkovskayanın dəfn mərasiminə mindən çox adam qatılıb, amma rəsmilər gözə dəyməyib. Mərasimdə Amerikanın Rusiyadakı səfiri William Burns iştirak edib. Anna Politkovskaya şənbə günü evində qətlə yetirilib. O, Kremlin siyasətini tənqid edir, Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasından yazırdı. Rusiyanın Milli Terror Radio Assosiasiyasının prezidenti Eduard Sagalayev deyib ki, Politkovskayanın qətlinin səbəblərindən biri Rusiyada həqiqət qıtlığıdır.
Anna'nın ölümünün səbəblərindən biri də bizim ölkədə, bizim cəmiyyətdə həqiqətin çatışmamağıdır. Belə qıtlıq olmasaydı, həqiqəti demək, ölkədə baş verənlər barədə müxtəlif fikir ifadə eləmək üçün daha çox imkan olsaydı, yəqin ki, belə faciələr az olardı.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Almaniyada çıxışında deyib ki, Politkovskayanın qətli qəbul olunmaz cinayətdir. Bakıda isə difamasiya, yəni şərəf və ləyaqətin işgüzar nüfuzun müdafiəsi ilə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunub. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Həbs edilmiş və ya işi məhkəmədə olan jurnalistlər əfv oluna bilər. Bu məsələ ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Miklos Araşlinin prezident İlham Əliyev ilə görüşündə müzakirə olunub. Cənab Araşlı oktyabrın 10-unda mətbuat konfransında Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini də deyib.
We came here because of the recent imprisonment.
Mənim burada olmağımın səbəbi mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlıdır. Jurnalistlər həbs olunur, məhkəməyə verilir. Vəziyyət yaxşılıqdan pisliyə doğru gedir. Demirəm ki, söz azadlığı Azərbaycanda boğulur. Təəssüf doğuran budur ki, hökumət vəziyyəti dəyişmək istəmir. Hökumət Demokratik Ölkələr Klubuna üzv olmaq istəyirsə, islahatlar aparmalıdır.
Mətbuatın durumunun pisləşməsi haqqında deyilənlərə münasibət bildirən Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, dövlət jurnalisti döyənlə məhkəmə hökmü olmadan məmuru ittiham edən jurnalistə eyni cür münasibət bəsləyir. Bir il öncə qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun istintaqının gedişinə toxunan cənab Araşdı, versiyaların tez-tez dəyişdirildiyini, ortaya inandırıcı dəlillər qoyulmadığını da deyir.
Şahnaz Bəylər qızı, Bakıda ali məktəblərdə mətbuatla bağlı vərəqələr paylanıb. Vərəqələrdə sən azadsan, öz sözünü deyə bilərsənmi, mətbuat azaddımı kimi ifadələr yazılıb. Söz azadlığı konstitusiyadan insan haqlarının təmin olunması haqda çıxarışlar göstərilib. Aksiyanı Dalğa Gənclər Hərəkatı keçirib. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir ki, Fransa erməni soyqırımını müzakirə eləməkdənsə öz müstəmləkə keçmişinə baxsın. Fransa parlamenti bu həftə ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanunun müzakirəsini hazırlaşır. Sənədə görə erməni soyqırımını danmaq cinayət hesabı olunmalıdır. Bugün Milli Məclis də Fransa senatına müraciət edib, qanun layihəsinin müzakirəsinə etirazını bildirib. Millət vəkillərindən bəziləri Ramil Usubovu Hacı Məmmədovla yaxınlıqda günahlandırır. Nazirin hesabat verməyini istəyirlər. Parlamentdən xəbəri İlqar Rəsul verir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Milli Məclisdə hesabat verməlidir. Bunu parlamentin oktyabrın 10-unda keçirilən iclasında millət vəkili Hüseyn Abdullayev dedi. Onun fikrincə, Daxili İşlər Nazirliyi ətrafında baş verən son hadisələr Ramil Usubovun Hacı Məmmədovun dəstəsinə rəhbərlik etdiyini deməyə əsas verir.
Odur ki, mən onu gəlib Azərbaycan xalqının təmsil edən Milli Məclisin qarşısında hesabat verməsini tələb edirəm. Əks halda bizim xalqımıza böyük faciələr gözləyir.
Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov isə dedi ki, Milli Məclisin hər hansı bir naziri dəvət edib onun hesabatını istəməsi ilə bağlı elə bir prosedur qaydası yoxdur.
Konstitusiyaya uyğun olaraq hökumət ildə bir dəfə hesabat verir. Əgər lazım olsa hesabat dövründə dəvət oluna bilər.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə dedi ki, qanuna görə deputat sorğuları əsasında Nazirlər Kabinetinin üzvləri müəyyən edilmiş qaydada parlamentə dəvət oluna, bu və digər məsələlər barədə onların hesabatı, izahatları dinlənilə bilər. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə bir müddət əvvəl bəyan eləmişdi ki, hər bir deputatla görüşüb nazirliyə ətrafında baş verən son hadisələrlə bağlı müzakirələr aparmağa hazırdır.
İlqar Rəsul, Rusiya daha 120 gürcünü deportasiya edib. Biraz əvvəl 150 gürcü qanunsuz miqrant kimi ölkədən çıxarılmışdı. Rusiya gürcü miqrantları belə kütləvi halda çıxarılmasına casus qalmaqalından sonra başlayıb. Viktor Yushchenko bir biznesmeni Təhlükəsizlik Şurasının sədri təyin edib. Yerli mətbuatın yazdığına görə Vitali Hayduk Ukraynada 7-ci ən varlı adamdır. 7 milyon dolları var. Hayduk əvvəlki prezident Leonid Kuçmanın vaxtında baş nazirin müavini olub. Əslən Donetskdəndir. Donetsk isə indiki baş nazir Rusiyaya meyilli Viktor Yanukoviçin dayağı hesab olunur. Birləşmiş Ştatlar BMT Təhlükəsizlik Şurasına Şimali Koreya ilə bağlı qətnamə layihəsi verib, amma Rusiya ilə Çinin qətnaməyə nə deyəcəyi bəlli deyil. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Şimali Koreyanın keçirdiyini iddia etdiyi yeraltı nüvə sınaqları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında yekdilliklə məhkum edilərək, Pxenyanın nüvə ambisiyalarının cilovlanmasının zəruriyyəti barədə müzakirələrə səbəb olub. Birləşmiş Ştatların Şura üzvlərinə təqdim etdiyi qətnamə layihəsində hər bir güc də daxil olmaqla bütün vasitələrdən istifadə etməyə səlahiyyət verən BMT xartiyasının 7-ci maddəsi əsasında Pxenyana qarşı sanksiyaların tətbiqi təklif olunur. Təhlükəsizlik Şurası aydın şəkildə bildirib ki, Pxenyanın növbəti nüvə sınaqlarından yayınmasını, habelə ona iqtisadi yardımlar təklif edən ABŞ, Çin, Rusiya, Yaponiya və hər iki Koreyanın iştirakı ilə aparılan 6 tərəfli danışıqlara qayıtmasını istəyir. Pxenyanla müxtəlif sahələrdə əlaqələri olan Rusiya ilə Çin, Şimali Koreyanın nüvə tərk silahına tərəfdar olmaqla yanaşı, böhranın hərbi yolla həllini qəti şəkildə rədd edirlər. Təsdiq olunmamış məlumatlara görə Pxenyan rəsmiləri danışıqların yenidən davam etdirilməsi ideyasına müsbət yanaşdıqlarına işarə edirlər.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də onlar